Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Når du har hørt det her program, så ved du, hvad teledildonics det betyder. Og ja, det er, som det lyder, ret så lummert. I takt med, at teknologien den udvikler sig, så griber den ind i alle dele af vores liv, også i vores sexliv. I fremtiden der bliver direkte berøring og sex mellem mennesker faktisk slet ikke nødvendigt. Din kæreste kan have hånden nede i din trusser, selvom han sidder på den anden side af kloden, men du kan selvfølgelig også helt droppe kæresten og få dig en digital elsker. Vi ser nærmere på sex i virtual reality, kropsvarme robotter, som man kan have sex med, kunstig intelligens, som man kan blive forelsket i, og så har jeg mødt en fyr, der har udgivet en bog med dick pics, vel at mærke hans egne dick pics. Hvorfor man overhovedet kan finde på at sende billeder af sin egen kønsdele, det finder du ud af i det her program. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Med mig i studiet til det her program, som jeg har valgt at kalde Lum og Lol i dagens anledning, der har jeg to skønne mennesker. Jeg har Nina Bonde, som jeg har haft med i program før. Velkommen til dig, Nina.
Tusind tak skal du have.
Vi har valgt at præsentere dig som flittig pornoforbruger.
Ja, især på internettet.
Især på internettet. Du siger godt nok, at du også har en gammel VHS, men lige den her sammenhæng, der er det jo det digitale, der er det væsentlige. Og du var med i et tidligere program, som man selvfølgelig kan hoppe ind og finde, hvis man har lyst til at høre endnu mere om internetporno og hvordan vi snakkede om det, da vi sidst har talt om emnet. Det ligger inde på Radio 24/7's hjemmeside i vores kartotek. Ved siden af dig, Nina, der sidder Stephanie Caruana. Og Stephanie, du er journalist og forfatter, og så har du blandt andet skrevet erotika, altså erotisk litteratur, og så har du skrevet klummer om sådan noget som sexting-fænomenet. Yeah. Velkommen også til dig.
Tak skal du have.
Vi skal snakke om sex på internettet, erotik, der sker vanvittigt meget. Altså, som jeg sagde i introen, så udvikler teknologien jo sig, og vi mennesker har det jo sådan set med tit at se, hvordan kan vi hive det, vi nu har af teknologisk udvikling ind over sexliv, og det er det, vi ser i høj grad ske lige nu. Jeg tænkte, vi skulle starte sådan lidt soft.
Forspil.
Ja, vi starter med et lidt blødt forspil, før vi går ind i det mere hardcore. Og derfor tænkte jeg, at vi skal starte med at snakke om dating apps. Fordi det kan jo godt være starten på noget, der ender med noget sex. Men det er også for ligesom at sige, at det hele handler jo selvfølgelig ikke bare om hardcore sex. Det handler jo også om, at folk gerne vil connecte og møde nogle spændende mennesker. Har I prøvet dating apps?
Dem alle sammen.
Ja, yeah. Yeah. Altså jeg har prøvet en del, men sjovt nok ikke Tinder. Men jeg vil påstå, at den største dating-app, det er nok i virkeligheden Facebook.
Det tror jeg, du har ret i. Altså det er i hvert fald det sted, hvor folk, hvis de har mødtes offline, så er det næste teknologiske skridt, man typisk tager, tror jeg.
Jeg har en oplevelse af, at det er dating-appen, og trin 2, anden base, det er Facebook.
Ja.
Hvis du bliver løftet fra Tinder over til Facebook, så begynder det lige.
Men det er da et ret stort skridt alligevel, er det ikke, at trække en Tinder-date over i Facebook?
Det er et enormt stort skridt, men det kommer an på, om det skal være en hurtig ind- og ud-affære. Men vil du bruge personen lidt mere regelmæssigt, så er det altså nemmere at hive vedkommende over på Facebook.
Eller bliver venner med personen, for det kan jo lige også ske, at man bliver det med sine Tinder-matches.
Ja. Og Tinder har jo helt klart et sex-tema, også et dating-tema. Og hvis du flytter en person, du vil bruge som en regelmæssig sexpartner over i Facebook, så undgår du også det med, at du lige pludselig forsvinder. Altså, man kan jo lige trykke på en lille hurtig fristende knap, så man ud af Tinder. Og den der dumping-oplevelse, der ligger i, lige pludselig, at personen er væk fra Tinder, det har du ikke på Facebook. Der er lidt mere dedikation i det, så er det en, du...
Men det vil også derfor, jeg tænker, det er lidt farligt at have den connection på Facebook, netop fordi den ikke kan blive brudt på samme måde. Så hvis den endelig bliver brudt på Facebook, så er det jo et rigtigt dump. Det er det jo rigtigt på Tinder.
Til gengæld, så kan man sige, at jeg synes, Facebook det kan også varme op sådan stille og roligt, fordi du kan starte en samtale med nogen, eller de kan starte en samtale med dig, som ikke nødvendigvis handler om, at der skal ske noget, men man kan køre, man kan sådan simre lidt og lige se det an, og så kan man ligesom... Altså at tage den videre derfra. Så på den måde synes jeg, det kan være ret genialt, fordi man jo ligesom, det er ligesom udsagt, at der kunne ske noget, måske skal noget, sker der ikke noget. Og så hvis man ligesom kan mærke, ej, den vej skal vi så ikke ned i, så kan man ligesom glide af på det.
Hvad betyder det, Nina, at Tinder er et sted, hvor man, når man møder hinanden, så når man connecter, så har man sagt ja til, at man har et crush på en eller anden måde på hinanden, eller i hvert fald har en eller anden umiddelbart sådan...
seksuel eller romantisk interesse i den anden person. Altså, hvad betyder det så for mødet derfra? Fordi så er det jo, i modsætning til, hvad Stephanie siger, faktisk udsagt. Ikke?
Mm. Jeg synes, Tinder er sidestillet med det hurtige blik i baren. Altså, det, du har lige nudget, du har lige givet et blink med øjet til den anden. Meget mere er der ikke i Tinder også, fordi det går så stærkt. Mm. Og Tinder har, det er jo lidt ligesom at spille Candy Crush. Der, man får det her rush, man får den her endorfin i kroppen, adrenalin. Mm, der er en, der kunne lide mig. Der var en, der swipede den rigtige vej. Og det gør også, at folk sidder meget og intensivt og hurtigt på Tinder. Mm. Og det gør det altså sådan lidt mere... Altså, jeg vil sammenligne det med blandt selv slik, i stedet for en god Tinder-lavn kage. Man skal over på et andet
medie. Frem for kvalitet.
Ja, og man skal over på et andet medie, synes jeg selv. Mm. Hvis man skal have det dybere, det lækre.
Men det er vel også typisk det, der sker på Tinder, at man bliver flyttet enten over på Snapchat, eller WhatsApp, eller Facebook. Ikke?
Eller sms'en.
Lige præcis. Men er det ikke næsten det sidste skridt, at give sit telefonnummer til en?
Så i dag, der er det så nemt at sige tak for den her gang. Vi har jo forholdsvis frit og liberalt sexliv, både mænd og kvinder. Mm. Så længe man er ærlig og fortæller hinanden, hvor man er, hvad man forventer, så er en sms også hurtigt at komme ud af.
Stephanie, har du nogensinde følt, at du var afhængig af dating apps? Eller det her, altså nu sagde Nina, at man får det her rush?
Mm. Nej, ikke. Altså, jeg synes, jeg har oplevet, at jeg har været afhængig af en flørt. Eller at flørte generelt, men det har ikke været sådan specielt til, så der har Happn, det har bare været sådan en enabler, så at sige. Da jeg kom på Happn på et tidspunkt, der synes jeg, det var vildt interessant at se, hvor forskellige typer mænd den så samlede op. Altså, det var ret skægt. Altså.
Og Happn er jo den her app, som er meget sådan lokationsbaseret, ja, så det vil sige, nu har du været inde i Radio 24/7's bygning, så nu vil Happn anbefale dig nogen, der også har været det samme sted, og måske gået over til en café på hjørnet.
Og det var, synes jeg, var ret sjovt at sådan se, hvordan... Jamen altså, jeg havde på det tidspunkt kontorplads ved Kongens Have, og der kunne jeg se, der kom enormt mange filmtyper, fordi de skulle over i DFI, Filminstituttet, og et eller andet der. Så der var sådan... der, og så kommer ned til Kongens Nytorv, jamen så var det sådan nogle banktyper. Så det, altså, det synes jeg var vanvittigt sjovt.
Men det viser sig faktisk, at der er forskellige ting, der kan være til stede for, at man kan få succes på de her dating-apps. Og en af dem er faktisk, at man er inden for en geografisk tæt afstand. Og det er jo også noget med, at i gamle dage, før vi brugte alle de her redskaber, så var det jo typisk, hvor vi nu befandt os, altså vores arbejdsplads eller vores stamcafé, hvor vi mødte folk. Så vi har altså åbenbart et behov for, at vi ikke er for langt væk. Har I nogensinde tænkt over det, når I kigger på de her apps, og I kan se, der er en inden for en kilometers radius, eller ham her, han er 12 kilometer væk?
Jeg har brugt det helt aktivt. Hvis du sidder på et hotel, hvor du ved, at distancen til nærmeste by, den er forholdsvis lille, hvis du er i en lufthavn, hvis du er på en festival, så tænd den der, kører afstanden helt ned i bund, og så ellers venter og se, hvem der er lige i nærheden. Og ja, til singlepiger derude, der sidder og keder sig på et hotel, der er den altså super effektiv lige at tænde på ganske få kilometer.
Jeg vil sige, at jeg havde en lidt halv ubehagelig oplevelse lige præcis med det der, og det var, at jeg var på et hotel, og havde så ikke overhovedet åbnet, jeg tror det var Happn faktisk, men får lige pludselig en besked på Facebook, om at der er en, der så har set mig på Happn, og at vi er på samme hotel, om vi skal tage en drink i baren. Og det synes jeg faktisk var enormt grænseoverskridende, fordi han havde flyttet medie, før han ligesom havde fået lov til det. Mm. Altså, vi havde ikke engang matchet, faktisk. Nej, nej. Han havde bare noteret sig, at jeg var tæt på ham, og faktisk på samme hotel. Og så kunne jeg jo kun gå rundt og tænke, hvem er det? Mm. Altså, hvem, er det ham der? Er det ham der? Hvem er det der? Altså, og det synes jeg faktisk var enormt ubehageligt.
Det er fuldstændig enig med dig i. Rykker du fra et medie til et andet, så skal du inviteres. Og så skal vi lige sige, hopper vi lige over sammen. Det er ikke anderledes, end at du mødte en i baren, og pludselig står han og ringer på ved din dør.
Præcis, det var nemlig den følelse, det var.
Sammen, og derfor har jeg faktisk også et lidt ambivalent forhold til Happn, fordi jeg tænker, jeg vil selv være bevidst om, hvornår jeg er i dating, flirting-tankerne. Og jeg vil ikke kunne gennemskue de algoritmer, der gør, at de pludselig alle sammen er omkring min bopæl, hvor jeg måske mere har lyst til at møde den, når jeg er ude i en cocktailbar. Ja. Så der har jeg et lidt ambivalent forhold til det, men der synes jeg, at Tinder er nemmere, fordi der kan du virkelig aktivt tænde og slukke. Og sige, nu er jeg ude af the grid.
Men der kan jeg så sige til, at i forhold til afhængigheden, så er der en amerikansk undersøgelse, som viser, at 15% ud af godt 5.000 singler, som er blevet spurgt, de siger, at de er afhængige af dating apps. Og det er jo noget, der bliver brugt rigtig meget. Jeg har faktisk prøvet at sidde og finde nogle nye danske tal på det, og kunne ikke rigtig komme frem til noget siden, jeg tror det var 2015, og det er jo lang tid siden i internetverdenen. Men i USA, der er der altså 2/3 af heteroseksuelle, nej, af alle partnerskaber, der opstår via en eller anden form for app eller internettjeneste. Så det er jo en naturlig del af vores datingliv. Jeg har så også stødt på en anden app, fordi det er jo tit, nu har vi snakket om de her lokationsbaserede tjenester, som Tinder og Happn, som har noget at gøre med, hvor du er lige nu, og om der er nogen i nærheden. Andre ting, som man møder en potentiel partner omkring, det er jo, hvad kan man godt lide? Altså, hvilke interesser deler man? Mm. Men måske i endnu højere grad, ting man hader. Kender I det? Og ligesom connecte med en person, om man siger, ej, kan du heller ikke have, at folk spiser gulerødder i offentligt rum? Ej, det kan jeg heller ikke. Ej, det burde forbydes, det larmer. Eller en eller anden sådan idiosynkrasi, kender du det?
Jeg kan trække analogien fra at sidde på en fodboldbar, og så taler du med mændene, der hæpper på samme hold som dig selv. Så buer I af modstanderen sammen. Og det kan man sagtens flytte over i en digital datingverden, at vi lige krydser af, hvad vi kan lide, og i den grad også, hvad vi ikke kan lide. Det lyder bare heavy at basere en hel app på det.
Ja, fordi det er jo nemlig det, vi har fundet ud af, at der findes en app, der hedder Hater. Mm. Og den er baseret på ting, man ikke kan lide. Og det er ikke, altså nu lyder hater så aggressivt i sådan internetterminologi, men hate speech og diskrimination i det hele taget, racisme og sådan noget, er ligesom udelukket af det her. Det er de her idiosynkrasier. De har lavet et eksempel på, hvad man kunne kigge på og sammenligne Hillary og Donald Trump. Der kan man jo så se, at hos Hillary, der kan folk ikke lide folk, der går langsomt. Altså, man går ned ad fortovet, og så er der nogen, der går utroligt langsomt. Det kan, altså folk, der er enige om Hillary, det kan de ikke lide. De kan ikke lide for høj husleje, og de kan ikke lide locker room talk. Det er så ligesom referencen over til Donald Trump. Hvad Donald Trumps venner ikke kan lide, det er veganere og man buns, og så de der typer, der knækker chippen nede i guacamolen.
Det kan være, altså uden at det er selvforskyldt, vil jeg sige.
Det kan ske.
Altså, vi er kun mennesker, og guacke er så stor en magt.
Men har I, make chips great again. Ja.
Kan I dog alligevel se det her med, at man faktisk godt kan sidde og bonde over noget, som man passioneret hader?
Jamen sagtens. Altså folk, der brokker sammen, holder sammen eller et eller andet. Altså.
Og det gør vi jo som kvinder. Altså er det ikke det, vi bruger noget af vores energi på, når vi mødes som veninder? Det er, at vi lige brokker af, inden vi går til den dybe snak om, hvordan det står til.
Jeg tænker på, om mænd ikke også gør det?
Jo. De siger bare ikke, at de gør det, men det gør de.
Nej, så pitcher de over eller noget andet. Nå, men så det er i hvert fald en mulighed, hvis man er sådan lidt til hatersiden. Så har jeg også fundet noget statistik, som jeg synes er sjovt lidt i forhold til de her swiping apps. Og det underbygger noget, som man måske havde en teori om, men som man selvfølgelig ikke kan generalisere omkring, før man har noget statistik. Det har vi nu. Mænd swiper altså mere til højre, end kvinder gør.
Surprise.
Altså, nej, han mener. Vi kører totalt spredet house til, hvad hedder det?
Jeg er helt chokeret.
Ja, det kommer bag på dig, ikke?
Jo, meget.
Kvinder swiper kun 16% af mændene til højre, hvilket jeg i øvrigt synes lyder er meget allerede der.
Ja, det synes jeg også lyder som et højt tal.
Det er jo over 1 ud af 10.
Ja. Men igen, det er et gennemsnit.
Ja, det er et gennemsnit. Ja. Men mændene swiper altså over 50%.
Går den, så går den.
Jamen, det er jo lidt
og
det.
Og går den, så går den ind, ikke? Altså.
Ja, det gør den jo nogle gange, hvis man har et match, og man tager den videre der. Men altså, nu har vi jo i hvert fald bare konstateret, at der er altså statistik bag det her. Mm. En anden ting, det er, at 86% af kvinderne synes, at det er et kæmpe turn-off, hvis de er på date, og så er der en fyr, der har en telefon med en smadret iPhone-skærm, eller altså en smadret telefonskærm. Altså, det lyder jo som sådan en mærkelig sammenhæng. Kan I følge det?
Det er jo bare en blandt mange ting, vi lige umiddelbart scanner hos et menneske. Jeg vil selv være fløjtende ligeglad, men persille mellem tænderne, pletten på skjorten, den knuste telefon, og så er man lige målrettet spørgsmålet mod det her. Jeg vil til gengæld blive endnu mere turned off af, hvad han gjorde med sin telefon, mens vi var sammen. Mm. Så tager han telefonen fuldstændig ubevidst op ad lommen og lige skøjter lidt rundt på den, mens vi er sammen.
Jeg hører, hvad du siger.
Er lyden tændt på hans telefon med ding nede i lommen, når der kommer en besked, eller endnu værre, går man hjem fra daten, som jeg har prøvet, kigger på Tinderen og så, at han faktisk var aktiv, mens vi sad sammen.
Men det var du jo også, så.
Nej, jeg så det jo efterfølgende, man kan jo se aktiv. Hvornår var du aktiv?
Okay.
Så det, der er nogle klare turn-offs.
Jeg har set et meget fint lommetørklæde, som en herre havde i sin jakkelomme, hvor der stod, I will turn off my phone for you.
Aww. Og det er smukt.
Er det ikke sødt?
Ja, det er meget smukt. Jeg så også en pige, en meget ung pige, i en t-shirt, Hvorpå der stod, I wish you looked at me the way you look at Instagram.
Ja.
Det synes jeg også er smukt.
Så en stor kærlighedserklæring, Stephanie, er simpelthen bare at sige, jeg kigger dig i øjnene, stedet for min telefon.
Præcis. Mm. Jeg tænker lidt, måske, bortset fra det der med den smadrede skærm, at det for nogle kvinder er et symbol på ting. Han er sådan en, der ikke får fikset ting.
Ja, han har ikke styr på det.
Han har ikke styr på det.
Tager 5 minutter i en shop, så har du den i hånden, ikke?
Ja, eller et eller andet sådan et, ting har han så heller ikke styr på i sit liv.
Præcis, og det er jo det, man tænker. Og jeg vil så sige, at jeg skal bare overhovedet ikke snakke, fordi jeg smadrer alle skærme på alle telefoner, jeg nogensinde ejer. Mm-hmm. Så jeg er meget ofte den, der går rundt med en smadret telefonskærm. Men samtidig så vil jeg ikke tænke over det. Især hvis der var andre tegn på, at han var lidt tjusket, eller han... Mm. Altså, ikke hvis det er bare, han sagde, at jeg tabte den i går, men altså, hvis det er sådan, det er 3 måneder siden, jeg har ødelagt min telefon, og i øvrigt kommer han for sent, og i øvrigt er der nogle andre ting, der ligesom peger på, at han er sådan lidt ligeglad med sit liv.
Ja, det er bare, den manglende knap i jakken, det er bare én ting mere, vi kan vurdere hinanden på i bund og grund.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på radioen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg 2 skønne damer. Jeg har nemlig Stephanie Caruana og Nina Bunde, og vi taler altså om noget af det lummer på nettet. Vi taler om sex, så vi har lige snakket lidt om dating, men nu går vi over til noget, der begynder at blive en lille smule mere hardcore. Jeg fandt ud af, at der var en fyr i Danmark i forbindelse med modeugen, som er en amerikansk kunstner fra New York. Han hedder James Concannon. Og noget af det, han er kendt for, det er, at han har lavet en bog med dick pics. Har I nogensinde fået tilsendt et dick pic?
Så mange, jeg ikke har talt på det.
Er det rigtigt?
Også som det allerførste i kontakten på nettet.
Åh, gud.
Ja, og det... jeg kan hele tiden sige, at jeg har ikke sendt cont pics retur. tror heller ikke, det kommer til at ske. Og så blev den lige umiddelbart lukket der.
Stephanie, du havde dog et bud på, hvad selfie-stangen var til.
Ja, jeg tænker, altså, den er jo så nok til at tage fjernsbilleder. Altså, ja. Det gør det i hvert fald nemmere.
Har du prøvet det?
Nej, ikke lige. Det skal vist ikke komme ind. Hvad hedder det? Det er lidt sjovt det der med, at du siger, at du har fået det som sådan første kontakt. Jeg har aldrig fået sådan et uopfordret. Altså, jeg har altid skulle bede pænt om at få nogen, før jeg fik noget fået nogen. Altså,
det du har bedt om dem?
Jeg har simpelthen bedt om det.
Og det der er egentlig også en meget sådan intensiv sexjob-samtale.
Hej mand, som jeg ikke kender.
Nå, nej, men...
Altså, vil du ikke være så at sende mig et billede af din dealer? Det har mere været sådan, okay, nu snakker vi om den her ting. Jamen, hvis du synes, at det er spændende, så vis mig, hvad du har.
Så du er en af de kvinder, der gerne vil have et dick pic?
Altså, i konteksten, ja.
Okay,
altså,
hvis men en mand, du kender?
Ja.
Okay.
Eller er interesseret i.
Okay. Nina, hvad med alle dem, der man får uopfordret?
Altså, de bliver kigget på, nogle gange også lidt for længe, og så bliver de arkiveret lodret. Okay. Det er meget i mit ansigt, det er meget in my face. Og jeg tænker, det tager noget af mystikken ved at få lov til at pakke mandens pik ud. Altså, det er jo noget af det frækkeste ved at møde hinanden, og første gang, man skal have sex med hinanden, det er da lige at få lov til at åbne gaven. Og jeg synes, det vil være rigtig trist at få et dick pic, som ikke nødvendigvis viser, hvad den kan, og hvad den gør, og hvor længe, og så måske have valgt den fra. Altså det, så vil jeg hellere overraske, så lige få lov til at løsne båndet, og så se, der var den.
Så man kan sige, at der er 2 kategorier af dick pics. Der er dem, man får tilsendt uopfordret for mænd, hvor man bare tænker, why? What are you doing?
Ja.
Og så er der dem fra nogen, som man måske har en form for relation til, eller en fløjt kørende med.
Den
eller
kendte pic er da fantastisk at blive hilst velkommen af om morgenen. Altså, det vil jeg sige.
Lige blive mindet om.
Ja.
Ja.
Wish you were here.
Ja, præcis. den står stadig.
og det må man sige, den også gjorde for James Concannon i hans bog. Jeg har jo selvfølgelig set billeder af hans penis, før jeg møder ham. Det er jo så mærkeligt nok i sig selv. Ikke? men jeg insisterede simpelthen på, at jeg ville møde ham, når han var i byen, fordi at vi har talt så meget om dick pics i det her program, og hvad er det for et fænomen, og hvorfor sender man de her billeder, og hvad er det, manden tænker? Og når der nu er så en mand, der har udgivet en hel bog med billeder af egen dick, så skulle vi selvfølgelig have en snak, og det fik vi i forbindelse med modeugen, hvor han var her i byen.
Han har været i byen?
Han har været i byen, ja. Så jeg siger dig, jeg stalkede ham, indtil jeg fandt ham, og det gjorde jeg inde i Øksenhallen, hvor han var inde og lave nogle t-shirts, som han blandt andet Lady Gaga går med. Og sådan noget. Så han er en ret cool kunstner, men lad os lige prøve at høre lidt fra snakken her.
I realized as an artist, people kind of carnally wanted a sexual being, so... I don't know. I was playing with a lot of things. I started to elevate the price of my semen for a while, so I was selling used condoms incorporated into artwork as a way of like DNA ingraining things, but also as a way of kind of like selling my sex, and then it spiraled into a way where I realized I had all these dick pics on my phone for like personal sending of dick pics to people, and I was sleeping at my friend Liz's house in Miami.
But I have to stop you there, because we then have to define, why would you send a dick pic?
Why would I send? I have a beautiful penis. So self-fulfillment, I don't know, you know, praise from others or whatever. Vanity.
Do you send it to women, I assume?
Yeah.
And do you send it to women that you know, or is it just women that you like?
It's women that I slept with. You know, as like a sexual way to continue a sexuality. So they existed. It was a thing that existed. So it was a very easy book to compile. I had them, and my friend basically was making fun of me. I was staying at her house, and she was making fun of me for sending a dick pic to someone. And that kind of, you know, became this impetus for me to be like, oh, you can make fun of me all you want, but I'm going to basically make money off of, like, this idea of you kind of poking fun at me. It was more of a way to get back at my friend Liz for, like, giving me shit initially. That was, like, kind of the impetus of starting it. And then I got more into the idea of kind of, like, this digitalized sexual culture and how we interact with each other. So, like, it came from, like, a moment of me basically fucking with my friend. And then from there, it kind of became a moment of touching on digital sexuality and kind of how we are choosing to interact with each other through the medium of you know, the internet and how they form our relationships, you know, because now people are basically, you know, fucking through the internet and, you know, people are having affairs through the internet. It's like kind of this like ghosted reality where the human doesn't actually exist. It's these online profiles, these pictures, you know, that people aren't able to have like a tangible grasp of each other. So it was that initially. From there, I just compiled my dick pics that I had and made it into a book, and it became a little bit of like a cult phenom because I'm the first person to ever do it. So I made the book. I had a opening party at this place called The Cock in New York, a very famous gay bar, and it was their last big party ever at this one location. And I don't know, it's become a silly thing. I sold my last copy for $200, which is hilarious.
Det her, det var den amerikanske kunstner James Concannon, som fortæller om den bog, han har udgivet med egne dick pics, som han siger, det var meget nemt at gøre, fordi han havde en masse liggende på sin telefon, som han havde sendt rundt omkring til kvinder, han havde en eller anden seksuel relation med. Og han gjorde det jo faktisk, Stephanie, på den måde, du snakkede om, at det er nogen, han havde en relation til. Han gjorde det ikke ud til tilfældige mennesker på nettet, men som en forlængelse af den erotiske oplevelse, som man havde sammen. Der er mange måder, man kan dyrke digital sex på, og nu kommer vi ind i den mere tekniske del af det. Jeg er stødt på et ord, som jeg er utrolig glad for at have lært at kende, fordi jeg på en eller anden måde synes, det er et ret sejt ord. Teledildonics. Mm. Er det ikke sådan rigtig teknisk? Teledildonics. Det er jo simpelthen, når man har nogle redskaber, altså som i sexlegetøj, som via teleteknologien, altså via internettet, kan fjernstyres. Og på den måde kan man så sidde på den ene side af kloden og underholde sine partner på den anden side af kloden. Nina, har du stødt på det her?
I den grad også brugt det. Jeg kan varmt anbefale det. Der findes mange vibratorer, som nogle kvinder jo ligger og roder med, som kan styres via apps. Og sætter man så også lige en FaceTime, Skype eller whatever forbindelse op, så kan en person et andet sted sidde og styre løjerne. Hvor vildt det skal gå for sig. Se, du bliver ophidset. Se, det, at pulsen stiger, intensiteten stiger.
For det kan man se på appen, eller hvad?
Nej, det, du kan jo så sætte iPad'en op. Der har vi billedet. Appen er sådan en ren styrefunktion. Så der kan du kun se, hvordan den øger fra gear 1 til gear 6. Altså, hvor meget det vibrerer, hvor vildt det er. Og så kan man så med sin iPad ved siden af følge med i, hvad der foregår på den anden side. Og se et live dick pic af, hvor glad han bliver for, hvad der sker på den anden side af skærmen.
Stephanie, har du prøvet det?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har stået og overvejet at købe den, men jeg synes simpelthen, det var for dyrt.
Det er værd at investere i.
Ja, ja.
Det er altså, ikke der, man skal spare.
Lige den her var jeg faktisk glad for, at jeg ikke købte, fordi jeg overvejede at købe den til en elsker, jeg havde på det tidspunkt. Det endte så helt i hegnet ved det. Mm. Så den er jeg ligesom glad for, at den ikke... Altså, du ved, at jeg ikke ligesom har den ene del, og han har den anden del et eller andet sted. Altså,
nå, der kan man jo kan man altid klikke ham af. Ja, altså, han logger ind på en app, og så siger du ligesom, her er den kode, du skal bruge i dag til at komme på min linje. Og når du er færdig med den linje, så er han af. Så det her, ikke, det her det var sådan en, hvor der var en teknisk ting, han skulle have?
Ja.
Okay, det er vi ikke ude i. Det skal være rent digitalt. Han sidder på sin telefon.
Ja, fordi nogle gange er der ligesom en han- og en hunddel også.
Ja, det var der nemlig, det var der nemlig her. Og så, så det var ligesom det der bremsede. At jeg ikke lige ville... Altså, jeg var sådan, jeg synes, det var dyrt. Og så nu bagefter tænker jeg, det er sgu nok også meget godt.
Altså. Mm. Lige inden jeg gik i studiet, der var der en kollega, der kom hen til mig og sagde, du skal tale om Teledildonics i dag, ikke? Gjorde han så selvfølgelig både fordi, at jeg havde skrevet det på Twitter, og også fordi hver gang jeg laver de her programmer, der er sexrelateret, så føler jeg bliver nødt til at lave sådan en disclaimer ud på sociale medier, hvor jeg siger, alle der går bag min ryg og ser min skærm,
det så jeg godt.
Jeg vil have lavet et radioprogram. Og i øvrigt, så sad jeg med en fyr, der skulle hjælpe mig med et problem, jeg havde med min computer i går. Og så gik vi ind i et sted, hvor der var et søgefelt, hvor det, der poppede op, det var sex. Hvor jeg også måtte sådan, ligesom sidde det, altså, og forklare ham sådan, jamen det er fordi, jeg er ved at lave et program. Hvilket man jo slet ikke altså, burde have nogen grund til.
Ja, altså det er jo det der, hvor altså, min tilgang til porno, og hvorfor jeg er så ærlig omkring det, det er fordi, det er ikke noget, vi skal skamme os om. Altså vores seksualitet, det er noget, vi skal dyrke og altså, jeg kan da huske aller første gang, jeg sad og så tysk lummer soveværelseporno.
RTL
og sat egen til sådan noget, og det var noget med nogle Heidi-piger, nogle kostymer. Der brugte jeg det aktivt til at gå ind i det og sige, det her, det skal jeg da ikke skamme over. Og det kan vi altså også bruge den digitale verden og internetverden til. At hvis vi tænker, er det lidt for voldsomt, at to kvinder kysser hinanden, jamen, så går vi da lige ind og kigger på det stille og roligt. Og hvad deraf følger. Så brug det da.
Så det er gå bare min jyske bonerthed, der rammer mig der. Jeg vil også sige, at det er en ret bred søgning. Altså, det er virkelig en amatør, der er meget grøn ud i internetsex, der bare skriver sex.
Der dukker nok noget op.
Ja, nå, men altså, jeg støder så på, at der for eksempel er, teknologi, der bruger den her haptiske teknologi. Og haptisk teknologi, det er jo, når noget teknologi reagerer på en kommando, du ligesom giver den, men den reagerer ved berøring, for eksempel. Så det kan jo være en t-shirt, man kunne have på, hvor man kunne få et kram, simpelthen, fordi at der sidder en et andet sted og laver den her krammebevægelse, og så kunne du mærke det gennem t-shirten. Det kunne også være en japansk gadget, som er blevet lavet til at kysse, og der er simpelthen sådan en ting, man får ind i munden, og så kan ens partner sidde et andet sted og lave altså, tunge bevægelser på den her dims, og så mærker man så den ind i munden. Det, der bare er ret tragisk ved den her dims, det er, at ham, der har lavet den, der demonstrerer den, det så ser ud, som om han kysser sig ubegriveligt dårligt. Altså,
ej, vælg din tester med omhu.
Jamen virkelig, det er sådan, man tænker bare, nej, never, det kan aldrig komme til at fungere, det der. Og så er der de her fjernstyrede vibratorer, og så har jeg set, at Durex, kender I dem, kondomfirma, de har simpelthen lavet noget undertøj, også med tilhørende app, hvor man netop, som du siger, Nina, sidder via Skype, og så sidder man begge to med det her undertøj på, og så kan den anden så ligesom via appen stimulere appen, og så summer det i BH'en og i trussen på den anden side af kloden.
Det lyder fantastisk. Og mit håb er, at det her alt sammen bliver et supplement til vores eksisterende sexliv. Mm. Altså at bruge det til at gøre det hele mere farverigt og spændende. Det her mangler selvfølgelig, det kommer nok en dag, den dimension af sex, som handler om duft og feromoner, som handler om den der energi, det der mere flyvske, vi ikke kan sætte fingeren på, og vi ikke kan forklare, når der er en tiltrækning mellem mand og kvinde. Det kommer måske en dag, at de kan regne ud, hvilke duftstoffer, der skal sprøjtes op i min næse, men lige nu, supplement, altså gør det lækkert med det.
Ja, altså, da jeg læste om den her kyssemaskine, så var de så overbevist om, at de havde fået styr på den tekniske del af kysningen. Men hvad der så yderligere er, det er jo fugtigheden i munden. Det er smagen, det er duften, og det var så det næste skridt, de arbejdede på, hvordan de kunne få det med som en del af oplevelsen.
Ja, en dag, der kommer vi til at være i sådan en full body suit med sensorer på vores hjerne, hvor den hele tiden indstiller sig efter, hvad vores krop fortæller, at den har lyst til. Og så bliver det vildt. Jeg ved ikke, om jeg selv vil gå ned ad den sti. Jeg tror, der er et lag, som det digitale ikke kan gennemskue. Men jeg kommer da helt sikkert til at prøve den, når den er.
Det, vi skal gøre senere, fordi jeg har faktisk en lille bid mere med ham her, kunstneren fra New York, James Concanon, hvor han også snakker lidt om det her med, hvad sker der med intimiteten, når alt det her går ind. Så vi vender tilbage til at snakke om konsekvenserne af, at vi trækker alt den her teknologi ind i vores sexliv. En anden ting, for ligesom at hoppe videre til endnu en mulighed ude i det digitale sexunivers, det er... Ja, DIY kunne man kalde det. Har man en 3D-printer, så kan man lave et 3D-print af sin egen kønsdel og dele dem med partneren. Valentines gave, indflyttergave, jeg ved ikke.
Vi har jo haft det længe. Altså, der har jo været internetkit, du kunne købe med et støbesæt, så du kunne støbe din pik eller din fisse. Altså, det har jo været der. Nu er det bare blevet lidt mere teknisk nemt at lave, så det er ikke overraskende. Det er bare en effektivisering.
Det, jeg faktisk glemte at sige det med min kollega, da han kom ind før, det var, at han fortalte, i forhold til det her med teledildonics, der var der allerede noget af det første meme, der overhovedet opstod i midt-90'erne, altså da internettet var helt nyt, og vi alle sammen måske lige havde fået vores første Hotmail-konto, der var der et meme, som handlede om, at man kunne sætte sådan en dims på sin computer, og altså en penis af trap, eller ligesom en form for modsat hul på sin computer, og så var der sådan illustrationer af, hvordan altså den her mand eller kvinde var i gang med faktisk at humpe sin computer grundlæggende. Og det var bare et meme, det var bare for sjov, men der var åbenbart mange, der prøvede at bestille det her produkt, som Lex Fallis. Og det var midt i 90'erne, men det findes altså nu.
Det har været, det. Ja,
efterspørgselen har været konsekvent.
Altså, så snart der er et eller andet, man kan...
Altså, hvis der er en eller anden måde, man kan get off på, så vil så der være nogen, folk, der vil lave et produkt og gøre det. Altså.
Helt sikkert, og hvis det er tænkt, så er det sket.
Ja.
Virtual reality, det er selvfølgelig helt klart også en teknologi, som kommer til at involvere vores sexliv. Der er et japansk firma, der hedder Tenga, som jeg har stødt på, som har lavet nogle forskellige produkter. De udvikler simpelthen produkter, som så spiller sammen med virtual reality-spil. Så det vil sige igen, du kan være inde i den her virtuelle verden, opleve noget, der sker, og så vil du opleve det på egen krop samtidig med. Eller din partner vil kunne følge med i den her virtuelle oplevelse på en skærm, mens du har den på og er fuldstændig fordybet i den, så kan partneren se det, og så gøre det ved dig, som det er den fantasi, som du prøver at udleve. Kan vi tænke jer at prøve det?
Helt sikkert. Altså som udgangspunkt vil jeg prøve det hele, og jeg har selv lavet en miniatyrversion af det, vil jeg sige. Ved at iføre min partner sådan en holder til sin smartphone, hvor der kører det virtual reality porn, altså det her, hvor man får sat øjnene ind, så man ser det, og man kan bevæge ansigtet, og så kigger
360 grader
rundt i lokalet. Og så blæste jeg det ellers op via min Apple TV på skærmen, så jeg kunne se, hvad der foregik, og så kunne jeg sørge for, at han blev udsat for det samme som på skærmen. Så hvis det kom en lidt nemmere løsning, så ville jeg helt sikkert prøve det. Og det er vanvittigt sjovt. På alle måder. Og ikke dermed sagt, at det, der skal være på skærmen, er freaky. Altså, det kan bare være en stille, rolig ridetur. Men at det bliver vist på skærmen i et andet miljø, og han samtidig kan mærke det, det virker rigtig godt.
Fordi det fucker med sanserne jo.
Det altså, kører helt rundt i sanserne.
Jeg skulle lige til at sige, det er jo det Tivoli gør.
Yes. Eller?
Det kræver bare, at jeg fortæller noget mere. Det er en ny ride i Tivoli. Nej, men Tivoli gør faktisk det, at de kombinerer virtual reality med den fysiske stimulans, dog i den sammenhæng i rutsjebanen. De er ved at lancere en virtual reality-oplevelse af rutsjebanen, så du kan sidde med briller på og se ting. Hvad det så er, man kan se, det ved jeg ikke nu, men det kunne jo være altså, helikopter, der flyver ind over, eller det kunne være drager, der også dukker op. Og det kunne være ting, altså, hvor du styrter ned i en afgrund, mens rutsjebanen falder ned af. Så det er den her kombination af fysisk stimulans, og så det virtuelle univers.
Altså, jeg tror helt uden undtagelse, det kan blive en kæmpe celler. Det kan blive det næste, vi gør, når vi skal ud i byen og flirte, det er, at vi møder hinanden i de her miljøer. Og min hjerne bliver også snydt, hvis det så starter med hele flirten. Altså, hvis du faktisk går ind virtuelt på en bar, møder en meget, meget flot mand, du ellers ikke ville støde på, og så kører hele seancen til ende med duften af tobak, med musikken, med berøringerne, med smagen af hans mund, med det hele. Jeg tror, det bliver kæmpestort.
Men det bliver jo svært.
Det bliver vanvittigt svært.
Og differentiere virkelighed og fantasi.
Der kommer nok til at være nogle milliardærer, der låser sig ind i det miljø, og aldrig kommer ud igen, og så får mad igennem en sonde.
Ja,
det bliver rigtig svært.
Det er jo Matrix.
Ja.
Det er jo det, vi så i Matrix. Det er, du, altså, hvor endda dem, der var bevidste om, at de befandt sig i et simuleret verden, valgte det til, fordi det faktisk var mere interessant end den analoge verden.
Og det er der, vi må blive ved med at mærke os som mennesker. Husk, at der er altså mere end det. Det skal være et supplement. Det skal være noget, der sætter kolorit på. Det skal ikke være det, der gør, at vi forsvinder. Det er svært at få børn med en computer stadigvæk.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Nina Bunde og Stephanie Kar... Jeg ved ikke, hvorfor jeg kløjser sådan i det. Karuana.
Nemlig.
Karuana.
Karuana.
Det er et eksotisk navn.
Ja. Alle kløjer siger det, det er ikke kun dig.
Nå, men det er godt. Jamen, der må være en eller anden form for spiritus-test i dit navn.
Det er der faktisk også.
Men vi taler i dag om sexlivet på nettet, mm-hmm. og sexlivet i den digitale verden, og vi har snakket om teledildonics, og vi har snakket om 3D-printet kønsdele og legetøj og virtual reality, interaktiv porno, og nu skal vi snakke lidt om den digitale elsker. Kunne I forestille jer, at I kunne have lyst til at prøve et program eller et spil, hvor I ligesom sådan en slags Tamagotchi, som I husker den måske fra 90'erne, skulle dyrke et forhold med en person, hvor I skulle svare e-mails og have korrespondance, møde op til dates, huske fødselsdage på alle mulige andre, de ting, som indgår i et parforhold, og så kører det ligesom som et game på jeres telefon eller jeres spilkonsol? Vil I være i markedet for den virtuelle kæreste på den måde?
Altså, jeg tror ikke, jeg vil, fordi jeg tænker, det er lidt ligesom at have en affære, som man alligevel kører online med små beskeder og holde en gryde i kog og alle de der ting, man skal huske.
Men hvis man nu ikke kan få sådan en affære, altså, det er jo ikke nødvendigvis nemt bare lige at starte.
Nej, jeg vil ikke give det. Simpelthen ikke.
Jeg synes også, det lyder som rigtig meget administration, altså rigtig meget praktik for at skabe en virkelighed, der ikke er der. Altså, som du siger, jamen, så skriver man i en virtuel verden, går du ned og henter mælk? Altså det, så vil jeg hellere bare selv hente min mælk, end at bruge tid på at skrive en virtuel verden til en, der ikke eksisterer.
Men jeg kan fortælle jer, at det her det er meget populært i Japan. Og der er et specifikt spil, som foregår på Nintendo DS, så det er sådan i et ret avanceret version. Og man skal på dates, og hvis man møder for sent op på daten, så kan det tage 3 dage. Og
så stiger sværhedsgraden
igen.
Simpelthen.
Ja, så skal man simpelthen være sød, og man skal huske at kysse sin kæreste, man skal huske at svare hendes e-mails. Man kan tage på ferie, altså i Japan, til en by, hvor man går på de samme hoteller og samme restauranter, som man så oplever i appen. Og så sidder folk rundt omkring alene ved bordet og spiser i restauranten sammen med deres spillekæreste.
Hvor er det sørgeligt.
Jeg er ikke overrasket over, det er i Japan. Altså, de har jo de vildeste forhold til den digitale verden og sex. Og det lyder vanvittigt kedeligt.
Altså. Der er faktisk 20% af de adspurgte japanske mænd mellem 25 og 29 år, som min meningsmåling har sagt, at de er ligeglade med sex. Kan det blive konsekvensen af det her?
Jeg tror, det kan blive konsekvensen, fordi de føler, at de får dækket det, de skal. Og så lever visse japanere også et helt andet liv med meget, meget lang arbejdsdag og utrolig meget stress. Og det kan være, at de lige føler, at de kan sætte flueben ved den del af livet ved at gøre det virtuelt. Men altså i sidste ende, så har de jo også skrevet under på, at de kommer til at dø ensomme. Altså, godt nok ikke virtuelt ensomme, men menneskeligt ensomme.
Jeg synes også lidt, det lyder som om alt det kedelige ved at have en flørt.
Det er det, jeg mener. Administrationen.
Altså,
jeg skal svare. Jeg skal præcis komme til tiden. Kan programmet finde ud af at grine af, at du kommer for sent, hvilket jeg vil gøre og drille lidt med det? Eller skal jeg så lige komme over på et forkert level, hvor vi skal skændes? Og, ej, det lyder vildt bøvlet. Altså.
Det lyder ikke, som om I er helt i markedet for virtuelle lover.
Jeg er heller ikke en japansk mand, måske det.
Men jeg tænker også, at de har jo også alt muligt i forhold til det der med, hvornår bliver man præsenteret for familien og alle mulige ting. Så det der med, hvis du endelig gerne vil have et forhold, men du gider ikke alt det pres, der hedder familie og hvordan de regler er for det, så er det jo sådan en, kan man sige, en måde at få et behov dækket på, tænker jeg, analyseret det. Men det lyder super kedeligt.
Hvis man nu vil tage skridtet endnu længere end at have den her virtuelle kæreste, som jo er bygget på en form for kunstig intelligens, altså man taler faktisk med hende med stemmen, og hun svarer tilbage med stemmen, og har nogle et ordforråd og nogle sætninger, som hun kan sige, som simulerer noget samtale. Men tager man det skridtet videre, så kunne det være, at man ville være i markedet for det, der hedder en real doll. Kender I dem?
Ja, altså det, vi ser det jo med for eksempel demente, der får en dukke, de kan kramme, så de har det godt. Kvinder, der har en baby, som de ligesom behandler som deres eget barn, og kombinerer det her program med en real doll kvinde, vil jo være oplagt. Og så er de jo næsten i mål til det absolutte selvbedrag, men det er stadigvæk en dukke.
En real doll er jo en naturtro kvinde, tror jeg, i de fleste tilfælde, det er. Jeg ved, de kan fås i mænd også, men altså, jeg skyder på, at der bliver solgt flest kvinde real dolls. Men de er altså en naturlig størrelse, og de har hud, som mærkes som hud. De kan varmes op til kropstemperatur, så de også mærkes levende, når man rører ved dem. Man kan bade dem, hvilket der tilsyneladende er mange af de her mænd, der sætter stor pris på at gøre. Man kan tage dem med ud og shoppe i en rullestol, så kommer de med ud. Og der er simpelthen mænd, som lever i forhold med de her real dolls, fordi altså det er bare en kærlig relation. Altså det har faktisk transcenderet, at de selvfølgelig kan dyrke sex med det her, for det er jo sexdukker grundlæggende. Men at de også føler, at de har et forhold. Stephanie, hvad sker der der?
Jamen altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror det er sådan en kombination af mange ting, men jeg tænker, det siger også noget om særligt mænds seksualitet, hvor meget, altså, og mænd i det hele taget tænker, hvor meget de kan nørde igennem en eller anden ting, hvis de får lov. Hvor en kvinde går jeg ud fra ved et eller andet sted og tænker, okay, op til et vist punkt, men så heller ikke længere. Altså hvis man køber en mande-real doll, kunne man måske godt nyde at have den og kramme den og have sex med den og alle de der ting. Men vi vil jo aldrig gide at skulle slæbe den med os i en rullestol. Altså, det
tror jeg også, kvinder kan finde på.
Kunne
altså, det jeg tror kun en uge siden, jeg læste en artikel om en kvinde, som havde to dukkebabyer, der ikke var rigtige, og behandlede dem som sin babyer all the way in.
Ja, det var
og det er jo en lige så kærlig relation.
De er dog lidt nemmere at slæbe på.
De er lidt nemmere at slæbe på, selvfølgelig, altså, men så ligger den i sengen, og du kan kramme den, og du føler, at du kan tage armen rundt om dig, så du bliver holdt. Og føler,
de her real dolls, de vejer 60 kilo.
Ja. Jeg så en ret fin video med en kvinde, der testede mandedukken, og hvordan han var at have sex med. Altså, hun var ret begejstret.
Og jeg skulle til at sige, så er det et spørgsmål om tid, så er det lavet i ultralet titanium, og så kan den også bevæge sig, og så kan den også give dig en doggy-style. Så
jeg tror, der er en pointe med, at den vejer noget. Altså simpelthen for at gøre den mere naturtro.
Ja, ja. Helt sikkert. At der er den der vægt, altså der er noget, du kan putte og kramme og holde ind til. Ja.
Men det er klart, at dem, som laver real dolls, som er naturtro menneskelige legekammerater, de også tænker, hvordan kan vi avancere dem, hvordan kan vi bruge teknologien til at gøre dem endnu mere naturtro. Ja. Så derfor kigger de meget på kunstig intelligens. Mm. Og arbejder sig hen i retningen af, at de her bliver mere, altså de her robotter bliver mere og mere teknologiske, at de har forskellige personligheder, så når man køber dem, så skal man ikke kun bestemme øjenfarve og hårfarve. Lige nu der er det jo ligesom altså man designer sin egen partner, ikke? Men at man også vil designe, altså hvad for en personlighed hun har, er hun sådan underdanig, eller er hun giver hun meget modspil, eller altså hvad er det man gerne vil have i sit liv, og så selvfølgelig også en dukke der lærer dig at kende og udvikler sig undervejs. Men de er også på vej med noget VR og teledildonics. Og der skal vi ikke slæbe rundt på de store ting. Altså det er der hvor det bliver lidt lettere, ikke? Fordi så har vi et virtuelt rum, hvor vi så kan møde den her figur, i stedet for at skulle slæbe de 60 kilo. Så kan man møde den her figur i det virtuelle rum, kombineret med noget teledildonics, og så kan den køre derfra med kunstig intelligens også.
Ja, og så 3D-hologram, som du bevæger sig rundt i lejligheden med dig, så du ikke skal bære noget. Det kommer helt sikkert.
Hvis man sidder og tænker, hold da op, sådan en duk kunne jeg godt tænke mig, det lyder lige som noget for mig, så skal jeg fortælle, at der kommer de sindssyge links ud i show notes i forbindelse med det her program. Der er links til alt, hvad vi snakker om. Så det er bare med Knock Yourself Out i show notes. De kommer ud på Radio 24/7 Elektronister på Facebook. Og man kan da også fange dem, hvis man følger mig på Twitter. Jeg hedder Christiane Vejlo.
Dette er Radio 24/7.
Vi skal jo snakke lidt om, hvad det betyder, at vi tager så mange digitale hjælpemidler i brug i vores sexliv efterhånden. Og at kontakten med det analog varme menneske måske bliver mindre til fordel for teknologien. Og det var også noget, jeg snakkede med James Concannon om, den amerikanske kunstner. Lad os lige prøve at høre, hvad hans holdning var til det.
I think there are a lot of issues with it and problems with online sexuality and a lot of people not being held accountable for their kind of online sexual personas. So I feel that it is very highly detrimental, but at the same time, you know, I like to fetishize this idea of the past where kind of people didn't have these issues of strain and I don't know how to describe it. Basically, like there's like this romanticized past on love to me. Like it wasn't like a carnal sexual reality. And then I feel like more so with the invention of the internet and how, you know, the most looked at thing on the internet is pornography, you know, which probably was beforehand. We were all probably looking at porn anyways in the magazines and everything, but it was like a way lesser grade scale. And I think that the influx of that has worked in manipulating the brain to think of sexuality in a different way. I do think it is detrimental for this notion of love, you know, which is a culturally created artifact anyways. But I think that it is, it's not been good. Like the digital sexual age.
What does it change between people?
It changes interaction. I mean, they just came out with that new study that, like, social media is, like, making people apparently less social, you know? So, like, it's this idea that, like, the further we explore ourselves and project ourselves onto the masses, like, the less we know about ourselves, because they're these fabricated notions of who you are, and they're little segmented fabricated notions, you know? No one's able to grasp, like, a whole picture. So I think that's, like, a big issue, because, you know, people kind of tend to think that they know someone through the internet when they don't know them at all, and they only know the projected person, the chose projections, you know? Like, everyone chooses to say who they are on the internet in a certain way, which maybe isn't who they are at all as a real person. So there's, like, that. And then on top of it, I mean, like, just the caress of, like, the flesh, you know, is, like, totally lost when it's just you and your telephone. So I think that is just changing, just social interaction alone, you know? And then also the being able to be behind, like, the profile picture, being able to be behind kind of this, like, wall that I think a lot of people take advantage of and think that they can say or do whatever they want on the internet because there is no accountability, you know, or you can block someone, you can, like, delete someone. I mean, you can, it's all these things that, like, now are part of our, like, social lexicon of interaction. But prior to that, it wasn't, you know, these things weren't issues, I don't think. So we're increasingly becoming less connected to, like, the fellow human, I think, which is terrible.
Er I enige med James Concannon her i, at vi bliver mindre forbundet med vores medmennesker på grund af al den her teknologi?
Jeg er helt enig.
Jeg er uenig.
Stephanie, prøv at sige, hvorfor du ikke rigtig tror på det?
Jamen, blandt andet, fordi han siger for eksempel, at han synes, at vi viser os selv på en meget segmenteret måde på nettet. Men det gør vi jo også offline, så at sige. Vi er en på arbejde, vi er en anden i svingerklubben, vi er en tredje hjemme hos farmor. Altså, det gør vi jo i forvejen. Man kan sige, at sociale medier især og nettet gør, at vi måske segmenterer på tværs mere. Så der kommer måske man måske virkelig kan lave en hybrid, så de ting, de forskellige personligheder, man viser, hvad enten man er på arbejde eller derhjemme, eller hvor man nu blandt venner, de kan måske bedre komme i spil på samme tid.
Ja, fordi jeg tænker også, kan man ikke få den mulighed, at man kan være mere sig selv jo i den niche, man nu lige sådan situationsbestemt befinder sig i?
Jo, altså det synes jeg. Jeg synes ikke, altså jeg frygter ikke den der med, at nu bliver vi mere og mere splittet og fragmentariske. Det var vi i forvejen. Altså, du har jo folk, der kan arbejde det samme sted 20 år og have alle mulige lag i deres personlighed, som deres nærmeste medarbejdere ikke aner en pind om, som de kun viser privat.
Nina, synes du derimod, at der er noget forråelse over det?
Der er noget forråelse, og nu taler jeg ikke kun bare lige om lidt Tinder og sådan lidt sexchat og sådan noget, men mere om det, vi talte om til sidst, altså det her, hvor du genererer en helt ny, alternativ, virtuel, seksuel verden. Der er ikke nogen tvivl om for mig, at menneskeligheden og den menneskelige kontakt kommer til at lide under det. Og når vi viser, hvem vi er virtuelt, så er vi jo nødt til at gøre det ud fra en liste. Vi er nødt til at tjekke nogle ting af. Vi er nødt til at beslutte, hvilken vinkel skal jeg ses fra, hvilken farve hår skal personen, jeg er sammen med, have, og alt det her. Og det er alt for snævert sammenlignet med at gå ud og møde et menneske i den virkelige verden. Og det er antallet af ting, det meget lave antal af valg, der er i den seksuelle digitale verden, sammenlignet med ude i den virkelige verden, så jeg synes, gør det mindre menneskeligt. Og så er der også en stor del af sex, der handler om at overgive sig. Det vil sige, turde tillade sig at være uperfekt, slasket, der kommer en fiseprut, vi griner af den. Alt det her, det er så rigtig svært at regne ind, selv et rigtig godt digitalt program. Og der må vi, der er, altså sex live er, og håber jeg, vil altid være nummer et. Mm. Og hvis vi forsvinder, altså hvis der findes mennesker som de japanske mænd, som forsvinder helt ind i det her, så mener de har mistet noget menneskelighed.
Altså det helt store problem i det her er jo, at arten bliver jo ikke reproduceret, hvis det er, at vi kan gøre det hele med maskinerne.
Det kan maskinerne også lige om lidt.
Ja, det kan de selvfølgelig. De kan bare selv køre det show der. Men Stephanie, kan du se en pointe i det, Nina siger med, at det, jeg tænker bare sådan lidt, kan det blive næsten for perfekt med den teknologiske konstruerede orgasme i forhold til, at det uperfekte i det menneskelige møde, hvor det faktisk er det smukke, at vi har fejl, og at vi ikke er perfekte, og der er appelsinhud, og altså, vi sveder lidt, og alt det her, som maskinerne ikke gør.
Jo, det kan jeg sagtens se, men det kan jeg også godt se sker allerede nu. Altså, jeg kender kvinder, som for eksempel kun kan få orgasme med en bestemt type dildo eller et bestemt type massageapparat. De har mistet evnen til at simpelthen bruge deres egne hænder til det. Og jeg kender også folk, som du ved, de kan kun finde ud af at møde folk, hvis det foregår online. Altså, så jeg tror, noget af det sker allerede nu. Jeg tror at den teknologiske udvikling gør, at kan man sige, dem, der vil gå all in på at virkelig være hardcore over et helt specifikt hjørne af deres seksualitet, eller kun være til noget bestemt, jamen de vil jo så have mere mulighed for det. Men det gør de jo så nu gør de det måske bare på en mere analog måde, så vil de kun læse porno-manga, som handler om den her del. Eller, altså,
jeg har sådan en teori om, at menneskeseks, det bliver det nye vinyl.
Det tror jeg også.
Det kan jeg godt føle. At Spotify er ligesom vores hverdagsting, som giver sådan en instant gratification på det musik, vi gerne vil høre. Men hvis vi virkelig skal have sådan en intens oplevelse med følelser, og vi vender en plade, og der er stearinlys, og vi sidder med et menneske, vi godt kan lide, så er det vinylen, ikke? Altså, og i fremtiden, der kan man måske sige, at det hurtige knald er måske noget, der kommer til at foregå med maskinerne. Men skal vi connecte, skal vi føle noget særligt, så er det kvalitative i det menneskelige møde, det er faktisk det, vi vil værdsætte allermest.
Altså jeg vil sige, jeg tror på, at teknologien kan erstatte sexen den dag, man kan lave sådan en en-til-en digital, virtuel, tantrisk massage. Good luck doing that.
not gonna happen.
Og det er det, der er min pointe, der er så mange aspekter i sex, og særlig kvalitetssex, den gode, lækre sex, og selv det elendige knald, som teknologien ikke kan gengive.
Men jeg synes faktisk, den er god ting at lukke på, fordi vi spørger så tit om, nu om dagen kommer maskinerne til at erstatte menneskerne. Og det er vi jo egentlig enige om her, at det kan de simpelthen ikke, når du ved vores sex. De kan supplere, men de kan ikke erstatte.
De kan supplere og opgradere og gøre det lækre. De kan på ingen måde erstatte det. Men måske får vi lyst til endnu mere live sex på grund af de her ting. Mm. Og det er det, jeg bruger det til.
Før jeg lader jer forlade studiet her, så får I muligheden for at komme med et rigtig godt tip til lytterne. Det er jo normalt en app-befaling, som gæsterne har med på det her tidspunkt. Så hvis I har en god app, gerne relateret til emnet, så må I gerne dele den. Jeg giver jer lige mulighed for at tænke lidt over det, og så vil jeg bare lige nævne et værktøj, som kan være meget godt i surfen på nettet, når det er, man kigger på alt det her. Og det er jo igen ikke, fordi man skal være flov over det, man laver, vel Nina? Det har vi snakket om tidligere i dag for en søgehistorik. Men der kan jo godt alligevel være nogle gange, man har lyst til at slette sin søgehistorik, eller at der er nogen, der ikke ser, hvad det er, man har søgt på. Så man kan hoppe ind i sin browser og vælge det, der hedder incognito-tilstand. Og så er der ikke nogen kæreste eller børn eller andre uvedkommende, der kan gå ind og kigge på, hvad man egentlig har søgt på. Men det, man bare skal huske, det er, at Google ved stadigvæk, hvor du har været. Nina, har du et godt digitalt tip?
Ja, nu ved jeg ikke, om jeg vil lave product placement og sige et produktnavn, men det tillader mig at gøre.
Det må du gerne.
WeVibe, hvis man vil prøve kombinationen af vibrator og appstyring, så er lige forhandlet god wifi, så det ikke hopper af. Det er så kikset. Samleje digitalt, det er
digitalt
lige så slemt.
Digitalt samleje,
det er lige så slemt. Det er lige så slemt som virkelig i verden. Så til gengæld, så tror jeg ikke, at vibratoren kan komme for tidligt. Så,
batterier og wifi.
Batterier så, og wifi, så kører det. Det kan jeg ramme dig med fans.
Hvad med dig, Stephanie?
Jamen, jeg har ikke, altså jeg er lidt old school på nogle punkter sådan med det elektroniske. Altså jeg og også pornomæssigt. Jeg ville ønske, at jeg var sådan en der var mere sådan out there og kendt alt muligt. Men for mig, jeg synes Tumblr stadigvæk, det har altså en vis appel for mig. Der er blandt andet en, som er sådan meget jeg ved ikke, den er måske lidt lyserød og fimset på nogle punkter, men der dukker også nogle kuraterede ting op, og der dukker også submissions op. Dem synes jeg kan være ret interessant.
Prøv lige at fortælle, hvad Tumblr kan.
Jamen det er jo, altså man kan sige, det er en, jeg kan ikke rigtig forklare, men det er lidt Instagram over det, men hvor folk kan også submitte til den side.
Så hvis der er et eller andet tema, der kører inden for et specielt tema,
altså,
så kan man sådan set
nogen har en
billeder.
Tumblr, og så kan de for eksempel have en åben Tumblr, hvor folk selv kan lægge ting op, blandt andet lydporno, hvor du har par, der optager sig selv, have sex, og så sender de den fil ind, eller de tager billeder af sig selv og lægger ind, så andre kan kigge på. Men det, der er interessant ved Tumblr, det er, at nogle af dem, der så lægger ind, de er så måske meget aktive inden for nogle andre genre, så kan man lige pludselig sådan genresurfe og ende nogle ret syrede steder henne.
Sex genresurfe.
Jamen altså for eksempel, så kunne der være en, som lagde op, som så hed et eller andet interessant Daddy's Boy, og så er man lige pludselig helt over i noget helt andet.
Det har været vanvittigt skønt at tale med jer, Nina Bonde og Stephanie Caruana.
Så fint.
Tusind tak, fordi I var gæster i programmet her. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du kan lytte til det her program. Hvis du ikke fik det hele med, så kan du hoppe ind på Radio 24/7's hjemmeside og hente alle de tidligere programmer, som vi har lavet her på Elektronister. Du kan også bare selvfølgelig abonnere i den podcast-app, som du foretrækker at bruge. I teknikken sad Emilie Hentel Møller.